Umfanekiso wemashumi lamathathu. Jesu uyinkosi lenemandla onke. Kulesithombe ungababona labantu labashisa tithombe netithixo tabo. Umzalwane ubekiwe kuthi akhonte futhi acele lusito kuNkulunkulu ngeligama laJesu. Jesu unemandla lamakhulu kakhulu kunetinyanga noma tithombe noma titico noma emadlodi.